Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá komin í loftið mánudaginn 15. júní. Við hefjum þáttinn hér á vítamíni frá Kraftverk, einfaldlega því við þurfum smá á vítamína að halda og ráftónlistin mun svo fylgja okkur út þáttinn í dag. En einnig heyrum við að myndlist, skáldskap og mögulegum höfundi njálu.
Í kvelvingu Norrænahússinn stendur nú yfir sýningin Himna. Góðsagnir og skáldsköpur úr jörðu. Sýningin samsýning áttalistamanna sem koma viðsvegar að en verk þeirra skoða endurnýjun jarðvegs sem grundvallarferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Í þætti dagsins gerum okkur ferð í Norrænahúsið og tökum sýningarstjóran Tómas Pás tali himnu.
Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, verður einnig með okkur í dag. En hann segir okkur frá skáldunum sem sömdu Íslendingasögunar og endar á Njálssögu. Var höfundurinn einhver frændi Snorra Sturlusonar eða kannski frænkans?
En við hefjum þáttinn á því að líta inn í Marshallhús þar sem Gallery Kitchen er með aðsetur í Kling og Bang. Gallery Kitchen var stofnað af þeim Skúla Þægir og Siljurún Högnadóttur en í upphafi miðaðist galleríið við eina óræða möblu sem þau fundu í góða hirðinum. Möblan fekk heimili í vinnustofu þeirra í listaháskólanum og með tímanum umbreyttist hún í sýningarými. Skúltur Vikunar var til og Gallery Kitchen færi sig einn yfir á Instagram.
Í fyrra fór Kitchen svo í samstarf við listaháttíð Reykjavík og úrurðu sex sýningar sem hófu göngu sína við upphaf listaháttíðar og opna með viku millibili fram í júli. Það risastór hópur listamanna sem taka þátt og of langt mála telja þau öll upp hér en hægt að kynna sér þetta allt á heimasíðu listaháttíðar eða Kling og Bang. Lítum inn í Kling og Bang og fáum að heyra af verkefninu.
Ég heiti Siljarún Högnadóttir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen.
Já, ég heiti Skúli Þægir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen líka.
Einn af tveim.
Já, við erum tvö.
Hvernig kynntist þið?
Við kynntumst í myndlistaskólanum þegar við vorum í einsásfornáminu eftir menntaskóla. Nema, við vorum saman í MH en þekktumst ekki þar en etna, svo einmitt fórum við í myndlistaskólan og fórum svo beint saman í listaháskólan eftir þannig við erum búin að vera eða vorum saman í námi í 4 ár þarna í röð og byrjuðum frekar fljótlega að bara einmitt vinna saman allavega þegar við byrjuðum í listaháskólanum fórum að gera svona okkar eigin verkefni
Já Og svo stuttu eftir að við byrjuðum í skólanum þá vantaði okkur húsgögn inn í stúdíóin okkar þannig við fórum í góða hirðin, leit okkur að hillum og rákumst þá á Gallery Kitchen borðið.
Hvernig var Gallery Kitchen borðið?
Já, þetta var, við lýstum þessu sem bara óræðu húsgögni.
Óræðri möblu.
Já. Út því við keyptum þetta bara því okkur fannst þetta smá fyndið við vorum bara eitthvað hvað á þetta að vera þú veist, passar þetta inn í eldhús eða svefnherbyggi er þetta svona náttborð eða þú veist, hvað er málið þannig þetta er svona lítið hvítt borð með málm
svona iðnar stáli eða svona ryðfríu stáli ofan á og þrem hillum einni skúffu eftir í stærð eins og náttborð og með svona hérna fítus já, svona fítus á sér til að geyma vínflösku líka höldu við og svona málmgrind og já
Nei, það enga hugmyndu hvar þið ættu að setja þessa möblu en þið ákveðu samt að kaupa hana
Já, keiptum þetta og settum í stúdíóð okkar í skólanum vorum með sameiginlegt stúdíó þar og byrjuðum frekar fljótlega bara eitthvað svona leggja hluti frá okkur ofan á borðið og fórum svo að hugsa að þetta væri algjör stöpull þetta borð og þaðan kom svona skúltur vikunar þá var það bara það sem var á borðinu varð að skúltur og við fórum að skrásetu það, taka myndir og byggum til Instagram account þá var þetta orðið svona alvöru.
Já, við vorum kannski ekki að hugsa mjög mikið, vorum að reyna að finna nafn á þetta verkefni og ætluðum að heita Gallery Kitchen eins og eldús en það var frátekið á Instagram þannig að við heitum Gallery Kitchen sem er bara miklu, miklu betra.
Og var þetta þá algjörlega tilviljun að kennt hvað var á stöflun?
Svona til að byrja með, en það voru bara fyrstu kannski 2-3 vikurnar og svo byrjuðu við strax að bjóða vinum okkar að sýna eitthvað í galleríun okkar og eiginlega bara hægt og rólega stækka þetta og stækka því og þú veist, fólk frá hinum árunum í skólanum vildu líka fá að sýna og þetta, einmitt, borðið flutti með okkur á milli
ára,
já.
Fór heim til mín í sumafríinu og kom aftur í skólan.
Og svo þegar við vorum á þriðja árinu, á síðasta árinu okkar, þá fengum við aðgang að einu af sýningarímunum í skólanum og við fengum að nota það fyrir Gallery Kitchen, svona inn á milli þegar það var ekkert.
Já.
Og þá gátum við fara að halda svona aðeins stærri sýningar.
Hvenær tók þau svo skrefið yfir í það að bjóða ykkur sem var kannski ekki bara þið eða vinir ykkar? Var það eitthvað svona tímamóti í Gallery Kitchen?
Ætlaði að hafa ekki gerst bara á öðru, eða þriðja árinu?
Öðru árinu.
Já, þá fórum við að færa okkur upp á skaftið, sko.
Þá vorum við komið með Excel-skjál, sko, til að halda utanum hlutina. Já. Þannig það var orðið dálítið alvöru.
Við vorum að reyna að vera svona alvarleg með því að hafa þetta vikulegt, hafa staðfestuna, eða festuna, í þessu.
Já.
En vikulegt, það er alveg dálítið ört.
Já, þetta er keyrsla, sko. Og það er líka af hverju Instagram-reikningurinn hefur alltaf verið dálítið mikilvægur út því fólk kemst ekkit endilega að sjá eitthvað sem er bara upp í eina viku. Þannig við höfum oft hugsað mynda sem smá svona Instagram gallery líka bara, þú veist, það að fá að sýna er bara svona jafn mikilvægt og að við postum á Instagram einhvern veginn.
Skrásetningin er svo mikilvæg.
Já,
og auðvitað að fara bara í tímalínuna þar og skoða þetta allt saman. Er það að fylgja einhverjum öðrum svona sem þið getur mælt með? Eða hafið þið kynnst mikið af listamannum bara með því að vera skrolla á Instagram?
Já, og sérstaklega núna í síðustu sýningunni sem við höldum hér í Klingabang.
Sem er 41. sýning Gallery Kitchen og 41. skúltúrvikunar.
Já, þar sem við erum að bjóða 41 listamanni að sýna saman. Mikið af því fólki er einmitt bara einhver sem við erum búin að vera að fylgjast með á Instagram og fannst flott og vildum bjóða að vera með, þannig mér finnst þetta alveg vera mikilvægt, sko.
Svo er ég svo mikið hræsni að ég er ekki sjálfa posta hérna minni list á Instagram. Það er eitthvað, þá var mér ekki boðið í þessa sýningu.
En ef við tölum þá aðeins um þessa sýningu hérna í Klingabang, hvernig völduðið listamennina á þessari lokasýningu? Það er það fólk sem að þið hafa verið að fylgjast kannski með á Instagram. En hvað með hérna þau sem eru nú þegar vegna að þetta er þriðja sýningi núna 17. júni sem eru að opna? Þetta er búið að vera smá törn, það ekki?
Jú, alveg mikil vinna og við byrjuðum fyrir mörgum mánuðum að byrja að púsla saman sem sýningum. Og vorum einmitt bara að reyna að pæla í listafólki sem okkur fannst spennandi og sjá hvort við getum sett saman einhverja svona hópa sem okkur fannst make a sense eða þau sem við vildum sjá svona hvað myndi gerast þegar þau myndu vera sett saman á sýningu. Og já, frekar en að velja eitthvað þema endilega fyrir þau að vinna út frá, þá varð listafólkið að svona þemanu.
Nema eiginlega þrjár sýningar. Fyrsta sýningin, hún átti að vera grand opening sem hún var svo sannarlega og svo erum við með 17. júní sýninguna og seinustu, en við veldum sérstaklega listakonuna Elísu Þóreyjardóttir fyrir 17. júní sýninguna af því hún er að vinna með svona íslenskar þemur í verkunum sínum. Mm-hmm. Hún er núna að útskrifast einmitt núna helgina á föstudaginn úr listaháskólanum. Hún er rosalega mikið að vinna með hérna textíl, handverk og prjón, vinnum mikið með vídjóverk, já.
En svo var útskriftaverkið hennar úr LHÍ, þarna var líka bara mjög í takt við hérna 17. júní eða svona. Já,
óður til íslensku kindarinnar smá.
Þurfa að huga mikið að viðhaldi í Gallerit Kitchen?
Á borðinu? Jú, við erum nefnilega með smá skemmtilega sögu með þetta borð.
Já.
Og því þetta borð sem er hérna hjá okkur er ekki upprunalega borðið. Heldur er þetta eftirlíking sem við byggðum.
Já, af því við fórum í útskriftaferð hérna seinasta vor og við áttum að tæma hérna að taka eigur okkar heim úr skólanum því annars er því hent. Og svo vorum við farin út í útskriftaferðina þegar við föttuðum að við gleymdum borðin í skólanum og svo komum við tilbaka og það var búið að henda því. En svo skemmtilega vildi til að ég hefði gert endurgerð af borðinu smáa eftirlíkingu þannig ég átti öll mál af borðinu og þetta er mest skrásetta held í húsgagn í heimi.
Já.
Þannig við gátum gert nákvæma eftirlíkingu.
Já, þannig það gekk furðu vel að byggja þetta borð aftur sko
og þetta borð er bara alls ekki fjöldaframleitt.
Nei, einmitt, mér finnst eiginlega miklu skemmtilegra að þetta sé húsgagn sem við byggðum
Já.
Sjálf fyrsta húsgagnið sem við höfum byggt.
Og eins og þú sér hérna núna ertu með mynd af gamla borðinu fyrir fram að þig, er þetta ekki alveg eins?
Þetta er nákvæmlega eins. Herðu, þið eru með þetta hérna rými og hér er alveg rísastór skæri sem að þjóna væntanlega einhverju tilgangi.
Já, sko við elskum að halda opnanir Já. Og við elskum allt sem er stoltið svona grand og...
Tengist athöfnum,
Já.
Einhverju svona skipulegum athöfnum, hátíðlegum athöfnum. Mm-hmm.
Þannig við ákveðum að vera alltaf með borða fyrir innganginn inn í rýmið sem við getum klift á opnunum til að fá smá svona smá athygli á okkur í fyrsta lagi.
og hafi þetta svolítið grand.
Já. En svo virkar þetta líka vel því þarna Kling og Bang er náttúrulega opið, opnunar okkar eru alltaf á miðvikudögum. Og Kling og Bang er opið frá 12 á miðvikudögum en sýningin okkar opnar ekki fyrir klukkan 5.
Mm.
Þannig þá er þetta svona fínt að geta verið með borða fyrir.
Halda spennunni. Þegar að sýningagestir koma fyrir opnun þá er spenna að sjá að þau megi ekki koma inn í rými strax.
Já.
Þannig að hér verður klift væntanlega okkur mjög hátíðlega að borða á 17. júní.
Ó já.
Og svo tekur við önnur sýningu viðbót og svo loka sýningin þar sem að verða þessi 41 listamaður.
Já, þrjári viðbót.
Já, þrjári viðbót. Já, einmitt. Og það er þetta hlustendur getur bara farið inn á VF Kling og Bang eða listahátíðar því að þetta eru þetta gert í samstarfi listahátíð og sjá til að sjá listamennina. En svona í framhald af þessu eftir þetta samstarfi listahátíð og þetta skref sem að núna Gallery Kitchen er búið að taka, hvað sjáðu þið fyrir ykkur svo í framhaldinu?
Við erum eiginlega ekki búin að hugsa mjög langt fram í tíman, við vinnum svolítið bara í nóinu. Það var erfitt að skipuleggja sig svona langt fram í tíman, en þetta er mjög hérna, meðfærilegt borð, það má alltaf færa Gallery Kitchen borðið hvert sem er. Við getum alltaf poppað upp hvert sem er, þannig að maður veit aldrei.
Já, þannig að bara frábært að fá þetta tækifæri til að fá að sýna í þessu rými og bara... á listahátti Reykjavíkur, þannig ég held við bara sjáum til hvenar næsta æðislega tækifæri kemur.
En svo eru þið sjálf starfandi auðvitað, myndlistamenn. Segjum mér aðeins hvað þið eru að gera núna og hvað er framundan hjá ykkur?
Þetta er svona aðalverkefni sumarsins og tegir sig alveg út í þarna, miðjan júli. Þannig að ég alltaf spenntu fyrir fríun eftir það, sko, aðeins fá að chilla. Þetta svona.
Þetta eins og að vera í fullri vinnu næstu því. Að vera hérna fimmta vikunar.
Já, já. Einmitt. Svo tekur júli við bara með ykkur chilli.
Já, já.
Herðu, nú hefst vinnan að fullum gangi og þið eru að fara að spasla og setja upp nýja sýningu. Hvað, setjaðu ykkur á tónlistafónu þegar þið farið slíka vinnu eða er bara þögn?
Jú, alltaf gott að vera með stemningu, sko. Ég var tóldið að vinna með Mamma Mia soundtrackinn í gær þegar við vorum að taka niður sýningu. Já.
svo hefur Skúli líka verið að æfa sig að DJ-a á meðan. Af því hann er í DJ-teimi. DJ-skemma.
Gott að plugga það.
Hvað myndi DJ-skemma setja á við þetta einslag?
Vá, það er stórt, sko. Ég myndi setja á Computer Love með Kraftverk akkurat núna. Eitt af mínum uppáhalds.
Computer Love, hér undir lok samtalsins við þau Skúla Þægir og Silja Rún Högnadóttur, stofnendur Gallery Kitsin, sem hefur nú í boðilistahátíðar aðsetur í Kling og Bang, sýningarýminu í Marshallhúsinu. Sýningaru þeirra stendur yfir fram í miðjan júli, en nú í vikunni, á 17. júni, opnar sýningaverkum Elísu Þóreyjardóttur og þar sem þau Skúli og Silja munu einnig bjóð upp á andlitsmálingu, svona í tilefni dagsins. Og svo opna nýjir listamenn vikulega þar til sjötta opnunin verður þann 8. júli þar sem yfir 40 listamenn munu sína saman.
Þá fyrir við yfir í allt annað. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, er í pistli dagsins með hugann við Íslendingasögur.
Hverjir voru það sem semdu Íslendingasögurnar? Svar mitt hér í dag er að það eru skáld sem skrifa sögur. Sömu höfundar sem yrkja kvæði og rita frásagnartexta. Þetta er að minnst okkur stið ábyrjandi minnstur á 13. öld þegar mörg af meistaraverkum íslenskra bókmennta voru samin. Það skáld sem mest er varveitt eftir á kveðskap frá þessum tíma er Snorri Sturluson og munar þar mest háttatal hans í Eddu, langt lofkvæði Hákon Noregskonung og Skúla Jarl. Snorri ritaði líka sögur Noregskonunga, það stóra verk sem við köllum nú Heimskringlu. Mörg rök og sterk nýga til þess að Snorri hafi jafnrönd samið sögu Egils Skallagrímssonar, forföður síns og sveitunga. Árið 1962 byrti sænski fræðimaðurinn Peter Hallberg ítarlega athugun á orðaforða Heimskringlu og fimm stærstu Íslendingasagnana. Niðurstaða Hallbergs var að svo mikið líkindi væri milli Heimskringlu og Egilsögu í notkun óalgengra orða að það benti eindriði til að þessi tvö verk ættu sér sama höfund, sem sagt Snorra. Á allra síðustu árum hefur þetta verið kannað enn nánar og með tölvutækni nútímans er hægur vandi fyrir fræðimenn að bera saman orðtíni í stórum stíl, ekki aðeins óalgengu orðin heldur einnig hinn algengu. Þetta hef ég sjálfur gert og mína niðurstöður koma heim við rannsóknir Hallbergs, Líkindin milli Heimskringlu og Egilsögu eru sláandi og best skýrð með því að Snorri hafi samið Egilsögu. Það er ekki að ástæðalösu að síðustu áratugir íslenska þjóðveldisins eru nefndir Sturlungaöld, en það voru Sturlungar fyrirferðamiklir í valdabaróttu höfðingja stéttarinnar. En það er merkilegt að Sturlunga voru eiginlega enn meira ráðandi afl á bókmyndasviðinu en á sviði hens veraldlega afls. Snorri var þar ekki einnum hituna. Bróðursonur hans Sturla Þórðarson sagnaritari var ekki síður slungin í því að yrkja lofkvæði Hákon konung. Hann ritaði jafnframt sögu Hákonar og síðan sögu sonar hans Magnúsar Lagabætis. Enn fremur ritaði Sturla uppistöðuna í Sturlungasögu og eina gerð Landnámi. En hvað með Íslendingasögurnar? Er ekki upplagt að Sturla hafi skrifað eitthvað af þeim? Jú, þó þannig væri. Í Grettisögu er vísa til Sturlu sem heimildamann sem Gretti og er nærtækt að skiljaða þannig að Sturla hafi ritað frumgerð sögunar. Í lokin á Eyrbyggjasögu er einnig áhugaverð vísun en þar er nefnd sem heimildamaður Guðný Böðvarsdóttir, amma Sturlu. Á síðustu árum er það Elín Bára Magnúsdóttir sem mest hefur rannsakað skrif Sturlu. Með ítarlegri könnun á orðaforða og stíl hefur hún fært sterk rök fyrir því að Eyrbyggjasaga sé verk Sturlu. Jafnframt telur hún að í þeirri Grettissögu sem við höfum sé talsvert eftir af ummerkjum stíl sagnaritarnas ættuð úr fyrstu gerð sögunar. Höldum áfram. Bróðir Sturlu sagnaritara var Ólafur Hvítaskáld og hann orti auðvitað líka lof Hákon konung aðal manninn. Hann samdi jafnframt ritgerð málskrúðsfræði og löngum hafði menn talið að hann hafi ritað knýtlingasögu ævi Danakonunga. Ætli hann hafi líka verið með puttana í Íslendingasögum. Það taldi Peter Hallberg en hann fann mörg líkindi milli knýtlingasögu og Laxdælasögu. Þetta hefur að nokkru leiti verið staðfest með nýlegri orðtíðni samanburði en niðurstaðan er ekki alveg eindreginn. Þetta eru sem sagt mistraustar niðurstöður. Ég er eiginlega alveg viss að Snorri hafi samið Egilsögu og Sturla Eyrbyggjasögu, en Laxdælasögu er efinn meiri. Það mál væri þart að rannsaka nánar, en það kemur að minnst hversu sterklega til greina að Ólafur hafi samið hana. Mér langar að geta hér einnig fjórða skáldið af ætt Sturlunga, en það er Steinvör Sighvatsdóttir sem kölluð er höfuð skörungur í Sturlungasögu. Hún orti kvæði norska höfðingjan Gaut á Meli, en því miður er það ekki varðveitt. Steinvör er eiga síður eina konan sem getið er í því merka skáldatali sem varðveitt er í Uppsalaeddu og Heimskringlu. En aftur að Íslendingasögunum. Ef við erum til í að eigna Snorra Egilsögu, Sturlu Eyrbyggjasögu og Grettissögu og loks Ólafi Laxdælasögu, þá hefur fjórum af fimm stærstu Íslendingasögunum verið komið á forræði Sturlunga. Þá fer að vera áleitin spurning hvort stærsta sagan Njálssaga sé einnig frá þessari sömu ætt runnin. Sumir hafa viljað eigna Sturlu Þórðarsinni Njálssögu, en það sé ég ekki að geti gengið upp. Við höfum ókjör af texta eftir Sturlu og stíl hans er mjög frábrugðin stíl Njálluhöfundar. Raunar veit ég ekki neitt varðveitt rit sem hefur neinn slík líkindi við Njálssögu að höfundur verði talin sá sami. Er það nokkur von til að það verði annað en samkvæmisleikur að geta sér til höfund Njálu? Nei, ætli það. En samt getur verið gaman að velta fyrir sér þeim rökum sem fræðimenn hafa sett fram. Í stað þess að spyrja beint hver samdi Njálssögu, ná byrja á að spyrja hvar og hvenar hún var samin. Það eru ýmis góð rök fyrir því að sagan sé rituð 1280 og það ríkir lítill ágreiningur. Hvar sagan hafi verið rituð er svolítið erfiðara mál, en kannski ekki alveg vonlaust viðfangs. Fræðimenn hafa skoðað ofan í kjölinn staðfræðilega þekkingu höfundar, en í sögunni er staðháttum hér og þar á landinu lýst af mismiklum kunnleik. Fáir hafa helgað spurningunum höfund Njálu, játmikla orku og sagfræðingurinn Barði Guðmundsson gerði, en í fyrstu skriðum hans málið fjallaði hann einmitt rétunarstað sögunar. Hann segir þar þetta. Þegar við minnumst þess hve höfundinum var hugleikinn Rangá eystri og umhverfi hennar, mætti helst ætla að hann hefði skráð sögu sína á þeim slóðum. Og þá frekast á höfuðbólinu Keldum sem virðist mynda eins konar miðpunkt á því svæði Rangárþings sem ítarlegast er lýst og með mestum kunnugleika. Á öðrum stað segir Barði að staðþekking söguritarans við Eystri Rangá og á leiðinni til Keldna ber mjög svip áttaga þekkingar. Segir nú að þetta væri rétt hjá Barða en ritunastaðin. Þá þyrfti ekki að gera annað en að stilla tímavélina á árið 1280, gera sér ferða Keldum og athuga hver kemur til dyra. Þar fann Barði fyrir höfðingjan Þorvarð Þórarinsson og í honum taldi hann höfund Njálu kominn. Þetta er eins og er glötu niðurstaða fyrir mína menn Sturlunga en Þorvarður var ekki af þeirra ætt. Hvað er þá til ráða? Hér kemur til bjargar ábending vinar míns Helga Skúla Kjartanssonar sagfræðings mögulegan njáluhöfund. Hann telur sitthvaði njálu benda til að höfundur hennar hafi haft kvenlegt sjónarhorn. Þegar Helgi fór sínaferð aftur að Keldum árið 1280 prófaði þess vegna að spyrja eftir húsfreyjunni. Það reynist vera Solveig Haldanadóttir og það var líka hún sem ólst upp á Keldum en ekki Þorvarður maðurinn hennar. Ef við trúum Barða áttagaþekkingu þá eru þetta hennar áttagar. Þetta er líka allt í samræðinnið mínar gælukenningar stórtaka Sturlunga því að Solveig var sannarlega af þeirri ætt. Móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir sem ég gat hér áður eina konan í skáldatali. Fyrst Steinvör var skáld, akkur ekki dóttir hennar líka. Þetta virðist ekki verri möguleiki en aðrir sem stungið hefur verið upp á. Með öllum hugsanlegum fyrirvörum leiði mér þá að koma þessari ábendingu vina míns áfram til útvarshlustenda. Solveig Haldanadóttir, húsfreyja á Keldum, höfundur Njálu.
Haukur Þorgeirsson með vangaveltur höfund Njálu getur hugsast að það hafi verið Solveig Haldanadóttir.
Einmitt, og við ætlum að pikka upp þennan kvenna þráð og setja nýtt lag á fónin áður en lengra er haldið með þáttin. Við heyrðum hér áðan brot úr Computer Love með Kraftverk en nýverið gafu tvær konur út nýja útgáfu af laginu. Þetta eru þær Anna Kalvi og Lori Anderson. Heyrum þetta lag.
Another lonely night. Another lonely night. Stare at the light of the TV screen. Stare at the TV screen. I don't know what to do. Don't know what to do. I need a rendezvous. I need a rendezvous. Computer love. Computer love. Computer love. I call this number. I call this number for data. Date.
Computer Love í útgáfu Önnu Kalvi og Lori Anderson, en þá yfir í allt annað. Í hvelfingu Norræna hússins stendur nú yfir sýningin Himna eða Membrane. Hún skoðar endurnýjun jarðvegs sem grundvallar ferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Á sýningunni eru verk eftir 7 samtímalistamenn sem koma víðsvegar að. Þau nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og velta meðal annars fyrir sér tengslum manna við aðrar lífverur, mörgum lífs og dauða og þeim hægu ferlum sem móta jörðina yfir langan tíma. Ég gerði mig leið upp í Norræna hús og hitti þar fyrir sýningastjóran Thomas Paus og fekk að spyrja út í sýninguna. Það fyrsta sem ég beindi sjónum að var titillinn Himna og tenging hennar við jarðvegin.
The term membrane came from looking at soil as a porous surface, so not soil as a sort of inert resource or something, you know, we can extract from or use for a building or other human needs, but more as its role in ecology, and soil is this essential element of the biosphere and the ecology that allow for growth to happen and for decay to happen and for you know, these processes to work and generate, you know, life from bacteria to plants to other species.
Thomas Paus segir titil sýningarinnar Himna hafa orðið til út frá hugmyndinu jarðveg sem virkan þáttakanda í vistkerfinu, frekar en sem auðlind sem menn nýta sér. Jarðvegurinn gegni líkil hlutverki í þeim ferlum sem gera líf á jörðinni mögulegt, allt frá bakterjum og plöntum til stærri lífvera. Í þeim skilningi vísi Himna til gljúps yfirborðs sem hleypir hlutum í gegn og skapar þannig skilyrði fyrir líf. Hann segir einnig að hugmyndin sæki innblástur til mannfræðingsins Tim Ingold sem hefur lýst jarðvegi sem palimpsest eða eins konar uppskapningi eða skinnbók í þeirri merkingu að það sem grafið er í jörðu hverfur aldrei endanlega heldur komið sífellt aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Þannig tengist hugtakið einnig tíma og því hvernig fortíðin lætur stöðugt aftur á sér kræla. Þessi hugmynd birtist meðal annars í verkum á sýningunni sem fjalla eitraðan úrgang sem hefur verið grafin en mun síðar koma aftur fram á valda mengun. Á sama tíma megi túlka titilinn Himnu á ljóðrænni hátt, til dæmis í tengslum við jarðsögulegan tíma og þau hægu ferli sem móta berg og landslag. Hann segir að ólíkir listamenn nálgist hugtakið á mismunandi hátt. Eitt þeirra, Peter Bjurman, tengið það til dæmis við mörkin milli lífs og dauða. Verk hans fjalla hinn svonefndu bessadýr, örsmáar lífverur sem þola nánast alkul og mjög háa hita og geta leið í dvala árum saman og síðan vaknað aftur til lífsins. Fyrir honum táknar Himna því eins konar þröskuld eða yfirfærslu á milli lífs og dauða. Svo samkvæmt Thomasi var það meðvituð ákvörðun að nota frekar ljóðrænan titil og leifa síðan mismunandi listamönnum að tengja við hann á mismunandi vegu.
So I think it's also a conscious choice to use quite a poetic title and different artists relate to it in different ways.
Þegar ég yndi Thomas eftir vinnunni að baki sýningarinnar segir hann að töluverðar umræður hafi átt sér stað við undirbúningin, bæði með forstöðumanni Norræna hússins og teiminu að baki sýningunni.
We had a lot of discussions prior to the final exhibition with the director of the Nordic House, but also with the team that is busy organizing the discursive program around soil, and the Nordic House has a really really strong interest in ecology.
Norræna húsið hefur lengi lagt áherslu á vistfræðileg málefni, segir Thomas, og samhliðasýningunni hafi verið efnt til fyrirlestra og samtala með fræðumönnum og vísindafólki sem rannsakar jarðveg á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum. Hann segir að eina lykilspurningunum í undirbúningnum hafi verið hvert hlutverk listarinnar sé í umræðu vistfræði. Markmiðið hafi ekki verið að sýna verk sem útskýra eða myndgera jarðvísindi á beinanhátt, heldur frekar verk sem segja sögur og virkja ímyndunaraflið. Að hans sögn var leitast við að velja verk sem tengjast minningum, táknum og hugmyndum sem fólk ber með sér, hvort sem þær eiga rætur í bernsku, þjóðsögum eða öðrum menningarlegum ímyndum.
Eitt verkana bjóði áhorfandunum meira að segja að líta inn í annan heim í gegnum gæjugat. Hann segir að áhugin hafi engum beinst að því hvernig skáldskapur, vangaveltur og ímyndunarafl geti aukið skilning okkar á jarðveginum. Slíkar nálganir höfðu ekki aðeins til rökhugsunarinnar, heldur geti þar einni haft tilfinningaleg áhrif og breytt við hvernig við hugsum jarðvegin. Þessi hugmynd varð mikilvægur drifkraftur í sýningastjórnuninni. Tómas leitaði að ólíkum sögum og hugmyndum jarðveg, allt frá goðsögnum og vangaveltum framtíðina. Sem dæmi nefnir hann verk eftir ítalska listamanninn Lucrezio Costa sem stendur utan við Norræna húsið. Verkið líkist bæði torfhúsi og eins konar skýli sem börn gætu byggt úr grasi. Verkið er opið fyrir túlkun en hvetur gesti til að velta fyrir sér hvers vegna það séðana og hvaða tilgangi það kunna þjóna. Eitt af því sem vekur eflaust athygli flestra gesta á sýningunni er afmiðjun manneskjunnar í verkunum. En Tómas segir það einmitt vera eina af grundvallar áskorununum þegar unnið er með slíkar hugmyndir posthúmanisma í listum, heimspeki og hugvísindum. Markmiðið sé ofta að færa athyglina frá manninum sem miðpunkti en listaverkin eru alltaf á lokum yfirleitt sýnd og túlkuð af mennskum áhorfendum.
But I would say we all of the artists are addressing this challenge in different ways, for example in co-creating with non-humans.
Tómas segir að listamanninir hafi glímt við þessa spennu á ólíkan hátt. Hann nefnir meðal annars verk eftir lettneska listamanninn Lindu Bolsakófu, þar sem hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að dansa með steinefnum og skapa dansverk í samvinnu við þau. Við gerð verksins fór hún á hálendið, fylgdist með hreyfingum steina og reyndi síðan að túlka þær í gegnum mannslíkamann. Þannig sé saga steinana sögð með manninum sem listrænum miðli. Hann nefnir einnig verk eftir litháinska hönnuðin Jóhönnu Selmann, en samkvæmt henni snýst hefðbundin hönnun gerðan að móta umhverfi manna, en á undanförnum árum hafi komið fram nýjar hugmyndir að hanna fyrir aðrar lífverur en manninn. Verk hennar byggist á þeirri hugsun og felst í því að þróa lausnir sem hjálpa trjám að nálgast vatn í borgarumhverfi þar sem þau þurfa oft að keppa pláss og auðlindir við bíla og önnur mannvirki. Hann segir að með slíkum verkum sé manninum vísvitandi ítt úr miðju athyglinar. Það sé þó ekki einfalt verkefni og hver listamaður finni sína eigin leið til að nálgast það. Áskorunin felst í því að segja sögur frá fleiri en einu sjónarhorni og skapa rými fyrir bæði mannlegar og ómannlegar raddir. Eftir samtalið gengum við Tómas hringum sýningarýmið í hvelfingu Norræna húsins og veltum fyrir okkur nokkrum stökum verkum.
This is a project by Sigrun Thorlesius, who's an Icelandic-based biologist and designer. And Sigrun was interested in how we can use mushroom and fungi or work with mushroom and fungi to break down toxic waste.
Eitt verkana sem við stöldruðum við var úr smiðju íslenska líffræðingsins og vöru hönnuðarins Sigrunu Thorlesius. Tómas segir að verkið fjalli tilraunir með sveppi til að hreinsa mengaðan jarðveg og brjóta niður eiturefni sem hafa safnast upp á urðunarstöðum. Hann útskýrir að víða, bæði á Íslandi og annar staðar, hafi úrgangur verið grafin í jörðu áratuga skeið. Mörg þeirra efna sem leynast í úrganginum brotna niður með náttúrulegum hætti, en með önnur efni eigi jarðvegurinn og lífurunnar erfitt með að vinna á. Þar geti ákveðnir sveppir gengt mikilvægu hlutverki með því að umbreyta þeim í efni sem vistkerfið á auðveldara með að taka við. Verkið byggir á rannsókn sem Sigrún hóf fyrir rúmum áratug. Þá gróf hún upp bílvél sem hafði lengi legið á urðunarstað og sáði sérstökum ostru sveppum í hana. Sveppirnir hófu að brjóta niður olíu sem hafði safnast í vélinni, en olía telst meðal skaðilegustu mengunarefna sem finna má í slíkum úrgangi. Tómas segir að verkefnið sýni hvernig náttúrulega ferli geti orðið hluti af lausnum við mengunarvanda samtímans. Leið undirstriki það samt að slík vinna taki mjög langan tíma. Til að brjóta niður mismunandi skaðileg efni þurfi margar mismunandi tegundir sveppa og ferliði getur einnig tekið mörg ár og jafnvel ára tugi. Upphaflega bar verkið titilinn A Matter of Time en heitir nú Healing Earth. Að mati Tómasar fangar fyrir titillin kjarnan vel, því verkið snýst ekki síst hvernig við hugsum framtíðina og hvort hönnun geti tekið mið af ferlum sem vara langt umfram líftíma okkar sjálfra.
So this project is called Oase by Johanna Zellermann, who's a designer based in Germany and in Iceland.
Næst beinir Tómas athyglinni að verkinu Oase eftir hönnuðin Johanna Zellermann sem starfa bæði í Þýskalandi og á Íslandi. Hann segir að hún hafi árabil rannsakað hvernig hönnun geti þjónað ekki aðeins mannfólki heldur einni öðrum lífverum. Verkið byggir á einfaldri en áhugaverðri hugmynd. Í borgum þurfa tré oft að keppa við bíla, byggingar og innviði pláss, jarðveg og aðgang að vatni. Johanna hefur því þróað kerfið þar sem götótt leir ílát eru grafið niður við rætur trjáa. Ílátið safnar vatni og leysir það smám saman frá sér þegar trén þurfa á því að halda. Tómas segir að verkið sé jafnframt áhugavert út frá útliti sínu. Við fyrstu sín minna leir ílátin á bíla íhluti, jafnvel olíugeyma, vaskkassa eða aðra vélaparta. Það sé engin tilviljun því Johanna sótti innblástur í form á hönnun bíla við þróun þeirra. Þannig skapist ákveðin þversögn, hlutir sem virðast tengjast bílum og neyslu séu í raun hannaðir til að styðja við líf trjáa. Að hans sögn tengjast verkin einnig stærri þemum sýningarinnar, þau eru grafin í jarðvegin og minna á fornleifar, hluti sem gætu fundist í framtíðinni. Verkið vekið þannig upp spurningar hvaða ummerki við skiljum eftir okkur og hvort samfélag framtíðarinnar muni finna vísbendingar að við höfum reyndað hanna heim sem tekur til fleiri lífvera en mannfólksins eins. Við einn vegg í sýningarsalnum bendir Tómas á lítið gæjugat sem gefur gestum færi á að líta inn í annan heim. Þar er að finna verkið Swamp Intelligence eftir litháiska listamannatvíeikið Ketimínas og Nómedu Urbónas sem hafa árabil rannsakað votlendi og mýrar í verkum sínum.
And this is quite an early piece that they did, which where they recreated a swamp landscape, like a model landscape inside a wall, and also they have a projector projecting images generated by a very early form of a neural network.
Tómas segir að á bakvið vegginn leynist líkan af mýrlendi þar sem náttúra og tækni mætast. Inn í verkið eru varpaðar síbreytilegar myndir sem verða til með hjálp tauganets, eins konar forvera gervigreindar. Kerfið vinnur úr myndum af mannabyggðum annars vegar og mýrum hins vegar og saminar þær í ný og óvænt form sem eru stöðugt að taka breytingum. Að hans sögn tengist verkið einnig sýningarýminu sjálfu, hvelvingin og umhverfi Norræna hússins eiga sér sögu í nánum tengslum við votlendi og raka og því skapist ákveðið samtal á milli verksins og staðarins sem það er sýnt á. En Tómas segir að verkið fjalli ekki aðeins mýrar sem mikilvægan hluta vistkerfa, það leggja einnig til að við hugsum votlendi sem fyrirmynda sérstakri tegund þekkingar. Í mýrum vinna ótal lífverur saman að niðurbroti og endurnýjun efnis og listamannatvíeikið veltir því fyrir sér hvort slíkt samlífi geti kennt okkur nýjar leiðir til að hugsa, skipuleggja samfélög og skilja heiminn. Þannig vísar titillinn Swamp Intelligence ekki aðeins til náttúrunnar sjálfrar, heldur einnig til þeirrar hugmyndar að greind geti falist í samvinnu, tengslum og stöðugri umbreytingu.
Organize the way we think differently. And for them, wetlands and swamps in the way they are working symbiotically, digesting different forms and recreating new ones is also a form of intelligence.
Thank you.
Hér rættu við sýningastjóra himnu, Tómas Pás, en sýningin er hlutið á dagskrá listaháttíðar í Reykjavík og stendur gestum og gangandi opinn í Norræna húsinu til 30. ágúst. Listamennir sem þar koma fram eru Peter Bjurman, Linda Bolsakova, Lucrezia Costa, Egle Budvidite, Jóhanna Selman, Sigrún Torlasius, Geti Mínas og Nometa Urbónas.
Og þá erum við komin að lokum þáttar í dag. Við ætlum að enda hann á því að halda í vítamín þemadagsins. Við hófum þáttin á vítamínu frá Kraftverk og nú er það C-vítamín frá Kahn, öðru þýsku bandi sem voru einnig hluti af krátrokk senunni þýsku. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun. Living in a out of tune.